Pues hoxe temos con nos a Fulpiño Díaz con un multiinstrumentista do máis reputado que hai na Coruña de parte do estranxeiro, que ademais nos vai interpretar co seu compañeiro Fran. Neste caso, os teclados. Fulpiño está o serrucho, ollo, porque seguro que non escoitaría nunca antes o son deste peculiar instrumento, ademais cun popurrí imposible. Un popurrí imposible porque vamos a escoitar un fragmento da Guerra das Galaxias, para os máis cinéfilos, un clásico de Elvis, o Love Me Tender, O Sole Mío, Bel Canto, en estado puro, e imos rematar con Negra Sombra. Así que, se de todo iso son capaces, cun teclado e cun serrucho, de que non serán quen de facer Pulpiño e os seus colegas.
Cando cairades.
Yeah.